середины. Вы на хвалях Радио Свобода, працягвае нашу праграму «Пражскі акцэнт». Якія формы можа прыняць паляпшэнне адносінаў паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Чаму Злучаныя Штаты не знялі санкцыі адносна Беларусі, як гэта зрабіў Еўразвяз? Што азначае шэраг новых ініцыятываў у беларуска-расейскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт лонданскай кампаніі саветнік Наталля Лешчынка, украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў і аналітык нашага радыё Брайан Уітмар. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У мінулы панядзелак Еўразвяз прыняў сенсацыйнае рашэнне, прыпыніўшы на паўгода візавыя санкцыі, уведзеныя адносна беларускіх службовых асобаў, ну, у тым ліку і адносна Александра Лукашэнкі. А ў гэты панядзелак, выступаючы на мемарыяле на месцы Менскага гета, кіраўнік Беларусі сказаў наступнае: «Я вельмі высока ацэньваю гэтыя крокі. Яны мне проста даліся, улічваючы, што ў Еўразвязе 27 краін. Еўропа зрабіла няхай маленькі крок, паўкрока, але ён значны. Усялякія перашкоды для дыялогу з Еўразвязам знятыя». Ну, па сутнасці, рашэнне Брусэлю ўтрымлівае не надта прыемнае для гонару афіцыйнага Менску моманты. Візавыя санкцыі знятыя не з усіх, супраць каго яны ўводзіліся, а з тых, з каго знятыя, як я ўжо сказаў, яны знятыя толькі часова, акрамя таго захоўваюцца фінансавыя санкцыі адносна актываў тых беларускіх службовых асобаў, якіх вось на паўгода вырашылі пускаць у Еўропу. І тым не менш Лукашэнка кажа пра высокую ацэнку. Вось чаму? Ці так патрэбна яму тая Еўропа? Віталі.
Ну, мені здається, що зараз є необхідністю білоруського президента у маневруванні між Заходом і Росією. Ми це прекрасно розуміємо, що починаються нові економічні часи. І в Лукашенка можуть існувати певні сумніви щодо того, що він буде саме так, мовно кажучи, кредитуватися Росією, як це відбувалося за всі часи існування його режиму. Тому що ми уявляємо собі, що білоруська економіка пов'язана із російськими можливостями і без пільгового російського газу і без того, щоб перетворити Білорусі у чорну дірку для певного російського кланового капіталу, існування цієї країни в тому економічному вимірі, який ми бачимо сьогодні, було просто неможливо. Ну, а зараз Лукашенко звертається із проханнями видати йому кредити не тільки до Росії, але й до Міжнародного валютного фонду. І як людина, яка вже на відміну від Дмитра Медведєва, від Володимира Путіна, багато років є в політиці, багато що бачила, він усвідомлює, що російська державна і економічна машина просто може загальмуватися настільки, що перестане бути державною машиною як такою. І тоді Лукашенко треба буде рятуватися на руїнах російської державності і на згадці про російську економіку. А для цього потрібний захист.
Наталя, на початку листопада Александр Лукашенко збирается приехать до вас в Лондон на инвестиционный форум. Ну, форум форумом, а вось ці можно сказать, что все ж таки Европа, окромя вось гэтага дозволу, окромя, так бы мовить, выдачи виз, что она может пропоновать Лукашенко вось в гэтым гандле, про який казал Виталик? Ці, так бы мовить, размова обмяжуется вось таким символичным жестом?
Ну, я б не стала тут проводить розніцу або гроші, або символи. Насамрэч, гэта взаємозв'язані речі. На конт інвестиційного форуму у Лондоні білоруський урад можна похвалити за висілки, але білоруські чиновники повинні бути достатково реалістичними у чаканні від гэтого форуму великих грошей і великих угодов. Іде процес відновлення відносинів, і форум – гэта частка гэтого процесу, і виказання Лукашенки так само. А вертаючыся до вашага першага пытання, чакаць, каб Еўропа зняла ўсе санкцыі, было просто нерэалістычна. Гэтак жа, як Беларусі было нерэалістычна чакаць шмат мільярдных інвестыцый на пратягу бліжэйшых месяцаў. Размова зараз ідзе о паступовым збліжэнні. Мы ведаем, што беларускі прэзідэнт шодры на пахвалы, каму, калі яму гэта выгадна, і ён відавочна бачыць выгады ад супрацоўніцтва з Еўропай. Зараз не мае сэнсу паўтараць агульнавядомы аргумент пра балансаванне паміж Захадам і Усходам, але важна, што сапраўды з'яўляюцца магчымасці, і абодва бакі робяць асцярожныя крокі насустрач. і чакаць большага зараз было б наіўна. Зараз галоўнае гэта не напалохаць працэс, каб абодва бакі захоўвалі халодную галаву і пакрысе рабілі сваю справу. Магчымасці адкрываюцца.
Ну вось калі Еўропа адкрывае гэтыя магчымасці, то так выглядае, што Злучаныя Штаты па меншай меры трымаюць паўзу. Вось на гэтым тыдні намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель паведаміў, што Вашынгтон не збіраецца следаваць за еўразвязам і скасоўваць санкцыі адносна Беларусі. Я нагадаю, што адносна Беларусі дзейнічаюць два віды амерыканскіх санкцый. Па-першае, это візавыя і фінансавыя асабовыя санкцыі адносна вялікага кола беларускіх службовых асобаў. Прычым гэта амерыканскі чорны спіс, ён значна даўжэйшы, чым еўрапейскі. І па-другое, эканамічныя санкцыі адносна прадпрыемстваў, што ўваходзяць у беларускі канцэрн Белнафтахім. Гэта той канцэрн, які фактычна забяспечвае 90% беларускага экспарту ў Злучаныя Штаты. І таксама варта адзначыць, што вось яшчэ напярэдадні беларускіх выбараў амерыканцы знялі санкцыі адносна двух прадпрыемстваў Белнафтахіму. Тады ішла размова пра тое, што хутчэй за ўсё будуць і іншыя знятыя санкцыі. Але вось пасля выбараў амерыканская лінія аказалася фактычна супрацьлеглай еўрапейскай. Чаму? У вось інтэрпрэтацыя, якую прапанаваў аналітык нашага радыё Брайан Вітмар.
Першае тлумачэнне – гэта тыповыя гістарычныя супярэчнасці паміж еўразвязам і Злучанымі Штатамі. Амерыканцы заўсёды больш агрэсіўныя і бескампрамісныя, а Еўропа больш гнуткая. Гэта паўтаралася шмат у якіх сітуацыях у гісторыі. Другое тлумачэнне – гэта можа быць класічнай гульнёй і добрага, і кепскага следчага. Вашынгтон проста хоча паглядзець, як Менск будзе сябе паводзіць пасля ініцыятывы Брусэлю прыпыніць санкцыі. Калі паводзіны Менску палепшацца, Вашынгтон можа і скасаваць амерыканскія санкцыі. Я б чакаў, што адміністрацыя прэзідэнта Маккейна была б больш жорсткай адносна Беларусі, нават больш жорсткай, чым адміністрацыя Буша. А людзі з атачэння Абамы, якія займаюцца знешняй палітыкай, належаць да гэтак званай рэалістычнай школы Збігнеў-Бжэзінскі, Сьюзан Райс, Майкл Макфол. Мэта была б той самай, каб Беларусь стала дэмакратычнай дзяржавай і саюзнікам Захаду. Але стратэгія была б іншай.
Стратегії було б зовсім другої.
А які ваші адкази? Чому американці не скасували санкції, як це зробили європейці? І при яких умовах все-таки можливе скасування цих американських санкцій в будучині? Наталя?
Звичайно, аналізується різниця політики США і Європи відносно Білорусі. Але варта зауважыць, што і для Беларусі, Еўропа і ЗША гэта зусім розныя рэчы. Калі з Еўропай ёсць і рэальная магчымасць збліжэння і перспектывы рэальнай выгады ад яго, то Злучаныя Штаты ад Беларусі далей, і да таго ж яны больш рызыкоўны партнёр з пункту гледжання напружаных адносінаў паміж ЗША і Расіяй. Тут яшчэ трэба памятаць, што Злучаныя Штаты ў сваёй знешняй палітыцы адначасна і больш дагматычныя, і больш прагматычныя, і ў гэтым сэнсе больш падобныя да Расіі, чым да ЕС. І да таго ж існуе шэраг фактараў, паводле якіх з пункту гледжання ЗША зняцце санкцый было б немэтазгодным. Па-першае, патрэбна падстава. Калі Еўропа задаволіла вызваленне палітвязняў і некаторыя маленькія крокі ў заканадаўстве, то да ЗША патрэбны больш дакладныя крокі і крокі, якія зараз Лукашэнка не можа сябе дазволіць. Па-другое, прадвыбарчая сітуацыя ў ЗША таксама фактар, бо абодва кандыдаты не могуць дазволіць сябе выглядаць мяккімі, а павінны дэманстраваць рашучасць і нейкую такую непакорнасць. А поэтому змягчэнне пазіцыі Вашынгтону не на карысць ніводнаму з кандыдатаў. Так што няма ні падставы, ні неабходнасці для зняцця санкцый у ЗША, ну а з беларускага боку няма належных крокаў.
Віталь, а на ваш погляд, вось чаму атрымаўся такі разрыў? Наколькі вось вы згодны з тым, што гэта насамрэч такая узгодненая палітыка, як вось мяркуе Брайан, што гэта, маўляў, гульня ў добрага кепскага паліцэйскага, ці тут хутчэй кожны гуляе сваю гульню? І вось Наталя казала, што, маўляў, ну, мала Менск зрабіў, каб, так бы мовіць, заваяваць благасклоннасць Злучаных Штатаў, але так здаецца, што вось гэта не пры знання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі для, скажам, амерыканскай геапалітыкі, ну, яно дарагога каштуе. А вось аказалася, што малавата. Чаму?
Я тут можу пагодзіцца з погодитися з тим, що Сполучені Штати, скажімо так, набагато більш ідеологічна держава, ніж європейські країни. Вона не завжди була такою. Були різні епохи в американській історії, однак зараз, поза сумнівом, така от ідеологічна епоха, коли керівники Сполучених Штатів виглядають навіть більш революційно налаштованими, з точки зору консервативної революції, ніж, скажімо, там керівники європейських країн, і навіть керівники там Росії, Білорусі, коли президент Джордж Буш говорить щось про ідеали, так він не промовляє якісь порожні слова, а говорить те, що дійсно досить часто визначає його політичні кроки. І з цього погляду Вашингтону дійсно зараз не потрібно якось серйозно пом'якшувати свою позицію по відношенню до Білорусі, тому що очевидно, що ця країна зараз не відповідає американському уявленню про те, що таке добре і що таке погано. Чому ми відразу маємо сказати, що це уявлення, воно абсолютно не завжди базується на конкретних фактах, воно може базуватися на певному розумінні тенденції розвитку, тобто в якому напрямку розвивається та чи інша країна. І не пов'язано це має бути саме з якостями Олександра Лукашенка, що, от, скажімо, останній диктатор Європи, чому ми маємо скасовувати проти нього санкції, коли він не змінився. Ні, ми просто розуміємо, що з американської точки зору Білорусія поки що продовжує розвиватися, скажімо так, у східному і російському напрямку. І з іншого погляду, Грузія і Україна, які керуються Михайлом Саакашвілі, Віктором Ющенком, лідерами яких назвати демократами можна тільки з, я б сказав, з певною долею ідеалізму, ці країни все ж таки продовжують рухатися у західному напрямку, хоча, можливо, це тільки ілюзія руху, яку вважають приймати з Вашингтону, як, до речі, і білоруський рух на схід. Однак ми маємо усвідомлювати, що американська зовнішня політика, вона і керується такими ілюзіями. І саме тому американська адміністрація залишить наступного президента Сполучених Штатів такі зовнішньополітичні проблеми і такі необхідності їх вирішувати, які ніколи не залишали адміністрації, які жили реальним життям, а не ось цим от примарним уявленням на світ, яке було побудовано у Вашингтоні за останні 8 років. Європа вважає, що потрібно робити її партнерам певні кроки, як це пов'язано з Україною чи Грузією, і що вона може робити певні кроки до партнерів, як це пов'язано з Білорусією. А Сполучені Штати керуються саме ось цією ідеєю напрямку і вважають, що можна або нагороджувати, або наказувати тільки за напрямок дій, який може і не є реальним.
Протяг дискусії за круглим столом праського акценту про хвилину, а зараз основні теми сьогоднішньої програми. Білорусь почала перемови з Міжнародним валютним фондом на конт виділення кредиту 2 мільярди доларів. Місія МВФ проводить зустрічі у Національному банку і у Раді. Україні МВФ обіцяє виділити 16,5 мільярдів доларів. Спікером Палати представників обрані були старшиня Вітебського облвиконкому Володимир Андрейченко. Єгоним намісником став Валерій Іванов Сашклову. Адвокатка і правооборонця Вера Страмковська, відомая своєму ділом у обороні правов демократичних активістів, з'їхала з Білорусі. Активіст з райцентру «Городок» Леонід Алтухов на власні сродки хоче одновити меморіальний криш пам'яті удільників антибольшевіцького повстання. Сьогодні суд городу Баранович відхилив позов предпримальника Миколая Чорновуса об обороні гонору і годності до газети Барановицького гарвиконкому «Наш край». Ну, а зараз протяг праського акценту. Я нагадаю, що його удільники Наталя Лещенка з Льондону, Віталь Портніков з Києва, а так само Брайан Вітмар і Юрий Дракахруст з Праги обмірковують перспективи поліпшення відносинів поміж Європою і Білоруссю. Передачу веде Юрий Дракахруст.
Наступне питання тичиться тої внутрішньої білоруської ситуації, яка і склалася після ось гэтага шмат чим нечаканого сенсаційного кроку Європи. Ось на гэтым тидні опозиція випрацювала своє потребування до білоруської влади на тея полгода, коли буде дзейнічаць ось гэты, так би мовіць, випробувальний візовий дозвол для білоруського керівництва. Гэтая пропанова тичиться доволі широкого кола питання, у гэтай зміни виборчого законодавства, свобода слова, слова, регістрація партії, скасування репресивних артикулів кримінального кодексу. І на гэтым тыдні представники опозиції зустрілися з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським, якому гэтыя пропанови і виклали. Так ось, на ваш погляд, якая буде роля опозиції у гэтым діалогу поміж Європою і офіційним Мінськом? Якая буде її роля у межах ось гэтай новой політики Брюсселю? Ось в моєй попередній передачі «Праський акцент» керівничка Віцебської організації АГП Ольга Карач виказала таку єретичну думку. І вона сказала, що опозиції зараз вельми важна нагул забити про Євразв'яз, забити про Росію, забити про Америку і повернутися тваром до свого народу. А може, справді варто так зробити? А може, наадворот? Потрібно зараз ще більше висілки, так би мовити, на дипломатичній ніві опозиції, каб заховати свій вплив на Європу, якая, на думку значної частки опозиції, їй просто зрадила. Віталь.
Мені здається, що якщо ми будемо шукати напрямок дій для білоруської опозиції, ми теж змушені будемо сприйняти як реальність певну фантасмагорію. Тому що та білоруська опозиція, яка сьогодні існує, вона фактично маргіналізувалася багато років тому, і вона представляє сьогодні інтереси дійсно, можливо, активної частини суспільства, але досить маленької, досить невпливової, як в електоральному сенсі слова, так і в політичному. Тому що я не розумію, що означає, що опозиція має повернутися обличчям до народу, тому що абсолютно очевидно, що на сьогоднішній день інтереси більшої частини білоруського населення і інтереси його політично активної частини не співпадають. І я не розумію, що означає менша увага чи більша увага президентам Заходу чи Сполученим Штатам чи Європі, тому що в взаєминах із Сполученими Штатами і Європою опозиція відіграє швидше правозахисну роль, а не політичну. І це теж важливий момент, тому що це вже не опозиція в цій ситуації, а це правозахисні групи, які, скажімо, там були в Радянському Союзі свого часу, і теж відігравали досить важливу роль з точки зору майбутнього розвитку суспільства. Але я впевнений в іншому. Я впевнений в тому, що фактично вже зараз очевидний в найближчому майбутньому крах білоруської економічної моделі, який може стати наслідком і світової економічної фінансової кризи, і крах російської моделі, також майже вже очевидному для багатьох економічних спеціалістів. Тобто, що всі ці обставини, вони будуть так чи інакше давати можливість створення опозиції зовсім з інших людей. Тих людей, які сьогодні вважають цю білоруську модель такою, що забезпечує їхнє нормальне існування. Це з одного боку велика частина білоруської номенклатури і умовного підприємницького класу. А з іншого боку, це те населення, яке вважає, що його існування зараз теж є більш-менш забезпеченим. Коли ці дві верстви побачать, що вони виявилися на повному маргінесі свого життя в абсолютно несприйнятних для існування умовах, от тоді виникне справжня опозиція, а Олександр Лукашенко, його найближче оточення, виявляться у меншості, але я певний, що така людина, як Лукашенко, швидко залишити територію, яка вже не буде його латифундією.
Наталя, ну, у мене перше питання все ж таки до поводзінаў той існай апазіцыі, якая зараз ёсць у Беларусі. Ёсць новая сітуацыя, незвыклая. Ранейшая сітуацыя існавала фактычна з 96-го году, з референдуму, які не быў прызнаны на Захадзе, і беларускі рэжым існаваў пад нейкімі санкцыямі. Вось зараз іх здымаюць, і сітуацыя новая. На ваш погляд, як павінна паводзіць сябе апазіцыя? Як яна може поводити себе?
Для опозиції упершиню за 10 років відкриваються реальні можливості повелічити свою вагу у громадстві. Страшувати такі можливості було б дуже глупо. Одна ситуація потребує від опозиції нашмат більш серйозних дій, чим тої, чим вони займалися багато роки. З 96-го року опозиція просто тлумачила Заходу, чому вона не може працювати. Зараз, нарешті, я не можу при допомозі Євразв'язу отримати ті умови, за які вони змагалися увесь гэты час. І ад размовы про тое, што ўсё кепска, што няма што рабіць, няма як рабіць, ім трэба перайсці да справу, да таго, каб стаць рэальнай апазіцыяй, прапанаваць праграму, працаваць з народам і бароцца нарэшце за ўладу. таких добрых умов, як зараз, для оппозиции не было еще николи. А им зараз, конечно, нашмат тяжей, бо треба пригадать, як працавать с народом, як працавать у якости оппозиции. Это вельми складано, але у РЭШ-ЦРС это минавито то, для чего оппозиционеры колисти уступили на шлях своей деятельности.
Наталья, ну вот Виталь сказал про крах белорусской экономичной модели. Саправды, не варто забывать, что мы ведем нашу размову во умовах экономичного кризиса, и неведомо, чем он скончится, и цалком махчима, саправды, что он прихлопне всю эту прыгажость белорусской экономичной модели. Хотя с иншего боку, можно пригадать вельми-вельми шмат прогнозов и таких упэўненых прогнозов на протягу, ну, фактично, всех апошних 15 годов, что вось-вось уже этому режиму, этой системы застались там апошние дни, апошние месяцы, и вось-вось им он крахне, лясне, ну, вот как-то 15 годов прошли, и ляска тут так вот как-то не отчувается. А, до речи, я вось поглядел апошние даденные Международного валютного фонда, и в этом годе, и прогноз на наступный год, Беларусь первое место по росту валового внутреннего продукта в Европе. Ну, не самый, может, головный показник, але, ну, вось так отрымливается. Так вось, як на конт краху-то, Наталь?
Зараз вельми модно казать про кризис, як про нечто вельми жахливое. Але кризис можно разглядать и як час новых молчимостей. У тым лику для белорусского раду и для людей, которые хотят робить гроши в Беларуси. Старые институты, экономичные авторитеты размываются, а финансовые продукты губляют свою каштовность. И увага изнову вертается в реальный сектор экономики. Зъявляются добрые махчимости для росту новых экономичных центров. А вертающийся до Лондонского инвестиционного форума, я хочу нагадать его на лёзунги, что Беларусь – это новые махчимости в Европе, новый центр, коли заугодно для инвестиций и развития. Оценивать же белорусскую экономичную модель, махчима, не имея великого сенсу, бо светом все ж таки керує капіталізм і буде протягувати керувати, хоча державне регулювання у економіці зміцнюється. Сутність у тим, що криза зчиняє перед Білорусією вікно можливостей. Поспробувати треба розвити свою економіку за кошт того, що багато уради і корпорації на Заході розгублені, у них є гроші, але невідомо, куди їх укладати. Тому можна скористатися такою ситуацією і налазити сувязі з Заходом, а не концентруватися на питанні, яка там модель і як вона працює.
Ну і наприкінці про Усходній фронт білоруської політики. Тут літерально за опошні пару тижнів відбулося шмат таких важних подій. Ну, ось Лукашенко на Раді безпеки не підтвердив, що Білорусь згодна утворити з Росією єдину систему супротиповітряної оборони. Так само на минулому тижні з'явилося повідомлення про те, що проєкт конституційного акту союзної держави, ну, така матерія, яка, здавалося, існує вже цілком віртуальної простори, яку це так, то вже 9 годів рихтували. От раптом він чомусь і з'явився. І заявлено, що, може бути, його розглядять і підпишуть на ближайшому білорусько-російському саміті. Ну і вже на гэтым тижні, так би мовити, сенсація номер один, по крайній мірі для Білорусі сенсація номер один, це те, що Росія дає Білорусі кредит у 2 мільярди доларів. Ну, все ж таки, варто пригадати, що кризис і он ёсць, хоча Наталія каже, що це тільки, так би мовити, пучок нових махчимостей, але ось ринки в Росії валяться фінансові, а тут такий щодрий жест. Ось гэтае оживлення політики Москви, що воно означає? І як воно зв'язано, махчима зв'язано з тим рішенням Еврозв'язу, про яке ми казали?
Не будемо повторювати звикли аргументи про суперництво Росії і Європи, і вони вже вельми відомі. Я пропоную поглядзець на ситуацію крыху інакш. Мы хутка будем иметь обставины чистой дошки не только в относительно сосветной финансовой системы, але и системы международных относительно на полгол. Уже стало зрозумело, что послевоенная система перебудовывается и возникает некая новая, якую мы еще не ведаем. Россия зараз вельми сильно активизует свою присутность на международной арене, и это бачно не только относно Беларуси. У их есть упэўненасць, интерес и усведомление необходимости. Тому, нават калі некоторые речи не працавали в минулые 10 годов, и они могут вельми добра спрацаваць зараз. Тому я б не стала трумачыць вот эти апошные кроки заигрыванием белорусского урада с Европой, а больше рашучасцю Кремля и России.
Віталь, і вам тое ж саме питання. Ось што означають гэтыя новыя крокі, гэтае ажыўленне ў беларуска-расійскіх адносінах?
А вы калісь бачылі, як ріжуць півня? І він ще бігає по двору з відрізаною головою. Бігає, бігає, таке враження, що він живий. Я думаю, що те, що ми сьогодні спостерігаємо, це саме така біганина.
Так,
в Росії,
хто...
як в тімі в Білорусі.
Так, а хто тут
ми
півень?
Ми усвідомили у своєї глибини майбутніх економічних випробувань. І тому продовжують діяти за звичною схемою. Як то можна прочитати в деяких російських коментарях? Використовуючи кризу за по максимуму. І поки що... Поки втрати російських олігархів російської держави дійсно вимірюються мільярдами, але це ще не всі мільярди, якими ці люди володіють. Можна так думати, можна так діяти і можна так бігати. Я думаю, що за кілька місяців біганина разом із мільярдами закінчиться. Росія буде змушена зайнятися своєю внутрішньою політикою, а влада – виживанням. І власним виживанням, і виживанням населення. Я думаю, що населення виживе, а у влади можуть виникнути серйозні проблеми з майбутнім. І у Білорусі можуть виникнути серйозні проблеми в взаєминах з Росією, тому що вона більш Росії цікавити не буде. І тут вже я дійсно не готовий обговорювати питання, чи залишиться при владі Олександр Лукашенко, що буде з його режимом. Це дійсно відкриті питання, тому що ми не знаємо історичної епохи, в яку ми входили. Однак фактом залишається те, що для того, щоб залишитися при владі і вижити, Олександру Лукашенку доведеться черговий раз досить серйозно змінюватися. І наскільки він готовий до таких змін, ми побачимо, я думаю, вже досить швидко. Побачимо просто, чи є у білоруського півня голова.
Прогучала передача «Праський акцент». У розмові за круглим столом брали удел експерт лондонської компанії, советник Наталя Лещенко, український політичний аналітик Віталь Портніков і аналітик нашого радіо Брайан Уітмар. Вів передачу Юрій Дракохруст. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.